Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Егер сізге Құдай неге ұқсайды деген сұрақ қойса, не деп жауап берер едіңіз? Әрине, сіз Құдай ешқашан шаршамайды. Онда адамды кіндей тән жоқ. Оның шегі жоқ. Ол мәңгі Құдай. Ол құдіретті дейсіз. Бірақ осы жерде бір маңызды сұрақ туады. Егер Құдай адамға ұқсамайтын болса, және оның тәні болмаса, онда ол неге ұқсағаны? Сонымен бүгін шайтан мен періштелер туралы сөз болады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, шынында да Құдай неге ұқсайды? Келе жазба бұл сұраққа. Құдайдың өзі рух, сондықтан оған сиынатындар оның рухына кенеліп, шындық пен сиынуға тиіс деп жауап береді. Байқадыңыз ба? Сонда Құдай рухқа ұқсайды. Адам тән мен рухтан тұрады, ал Құдай болса, рух. Құдайдың рухы шексіз. Ол бір сәтте барлық жерде бар. Құдай барлық тіршілік атаулыдан жоғары. Ол бар нәрсені толтырады. Ол бәрін көреді. Ол үшін күн мен түннің айырмашылығы жоқ. Сіз өз бөлмеңізге тығылып қалсаңыз да, Құдай сол бөлмеде болады және сізді көреді. Ол сіздің ой ниеттеріңіздің барлығын біледі. Құдай ұлы. Сонымен, Құдай неге немесе кімге ұқсайды? Біз бүгін білгенімізге сүйеніп, мынадай қорытындыға келеміз. Құдай ешкімге ұқсамайды. Құдай ол Құдай. Оған теңдес ешкім жоқ. Ал енді Құдайдың мінез құлқы жайындағы түсінігімізді тереңдетеміз. Келе жазбада Құдайдың жүздеген есімдері бар. Ол жаратқан ие. Ол ең жоғары, құдіреті күшті жаратушы, нұр, әділдіктің Құдайы, киелі, сүйіспеншілік Құдайы, тірі, әрі шынайы Құдай. Шынында әуел баста аспан мен жерді жаратқан ұлы Құдай болатын. Келе жазбада ол туралы былай айтылған. О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның билік парасаты, себебі әлемнің бәрі Құдайдан, ол арқылы ол үшін пайда болған. Бірден бір қуатты билеуші, патшалардың патшасы, иелердің иесі, мәңгіліктің жалғыз иесі. Ол ешкім жақындай алмайтын нұрда тұрады. Ешбір адам баласы оны көргенде емес, көреді алмайды. Қадыр құрмет пен билік мәңгі оныкі. Аумин. Басқа бір тарауда Құдайдың пайғамбары Мұса Құдайды әсем әнмен былай деп мадақтайды. Бүкіл әлемнің иесі Құдай, сенің істерің ұлы да керемет, халықтардың патшасы, сенің жолдарың шынымен әділ де дұрыс, жаратқан ие, кім сенен қорықпас? Сенің атыңның ұлылығын жариялаудан кім бас тартпақ? Жалғыз сен ғана толықтай қасиеттісің. Иә, Құдайдың ұлылығында шек жоқ. Біз оны әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты деген аяттан білеміз. О баста Құдай ғана бар болған. Сондықтан әуел баста не болғаны туралы шындықты тек Құдай ғана айта алады. Болашақта сізді не күтіп тұрғанын Құдай ғана айта алады. Өзі туралы шындықты сізге Құдайдың өзі ғана ашып береді. Құдайдың қандай екенін және болашақта не болатынын ешкім біле алмайды дейтіндер де жоқ емес. Алайда сіз Құдайды тани алатыныңызды және өлгеннен кейін мәңгілікте қайда болатыныңызды пайғамбарлар жазбаларынан біле аласыз. Өйткені Құдай сөзінде былай айтылған: "Сендер мәңгілік өмірге иесіңдер. Соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын." Біздің шынайы Құдай мен танысуымыз үшін ол көзімізді ашты. Ол шынайы Құдай және мәңгілік өмір. Көз көріп, құлақ естімеген, адам ойына ешқашан келмеген игіліктерді Құдай өзін сүйетіндерге дайындап қойған болатын. Бұны Құдай біздерге өзінің киелі рух арқылы анық білдірді. Киелі рух бәрінен де Құдайдың терең ой мақсаттарынан да хабардар. Ардақтағайын, сіз Құдайдан басқа нәрселердің бәрі бір кезде басталғанын көрдіңіз. Демек, әуел баста, яғни ештеңге жоқ болған кезде, жалғыз Құдай ғана бар болған. Ол мәңгіліктің иесі, ол ұлы, және оған теңдес ештеңгеде ешкімде жоқ. Құдай ешқашан басталмаған, және ешқашан аяқталмайды да. Ол ештеңгеге мұқтаж емес. Оның құдіретінде шек жоқ. Құдай рух болғандықтан бір сәтте барлық жерде бола алады. Ол бәрінен жоғары. Ол бәрін көреді, бәрін біледі. Ол ерекше, ол ұлы. Сондықтан келе жазбада былай деп айтылған. Құдай мәңгіліктің жалғыз иесі, ол ешкім жақындай алмайтын нұрда тұрады. Ешбір адам баласы оны көрген де емес, көре де алмайды. Қадір құрмет пен билік мәңгі оныкі. Аумин. Ал енді пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың сөзі періштелер мен шайтан туралы не айтатынын қарастырып көрейік. Осы періштелер қайдан шықты? Ал шайтан мен жындаршы? Құдай бізге ол туралы айтпаса, біз ештеңге білмейтін едік. Алайда Құдай өзінің сөзінде олар жайында айтады. Періштелер мен шайтан туралы шындықты білу үшін келе жазбаны мұқият оқып, пайғамбарлар жазбаларын хронологиялық ретпен зерттемекші екенімізді сізге ескертеміз. Адамдар мен әлемді жаратпастан бұрын Құдай періштелерді жаратқан болатын. Құдайдың сөзінде періштелер туралы көп айтылады. Бүгін осы тұлғалар жайындағы ең маңызды ақиқаттарды айтамыз. Өзі рух болған Құдай баяғыда періштелер деп аталатын өзге де рухтарды жаратты. Келе жазбада былай айтылған. Періште атаулы қызмет көрсететін рухтар. Ол періштелерін жел секілді деді. Нөкерлері де от жалын іспетті. Осылайша келе жазба сізге періштелердің де Құдай сияқты рухтар екенін білдіреді. Олар жел мен отқа ұқсастырылады. Сіз желді көре алмайсыз, отқа тиісе алмайсыз. Құдайдың періштелерімен де дәл солай. Құдай оларды сіз сияқты тәнде жаратпаған. Сіздің тәніңіз бен рухыңыз бар. Ал періштелерде рух қана бар. Сондықтан сіз оларды көре алмайсыз. Құдай неше періште жаратқанын, келе жазбада осы туралы не айтылғанын сіз білесіз бе? Онда Құдай сан жетпейтін көптеген рухтарды жаратты делінген. Аян кітабының 5-ші тарауының 11-ші аятында көкте Құдайдың қасында мыңдаған, миллиондаған періштелер бар деп жазылған. Біздің жаратқан иеміз Құдай ұлы, құдіреті шексіз Құдай өзі үшін мыңдаған, миллиондаған әдемі, мейірімді, дана періштелерді жаратқан болатын. Келе жазба Құдайдың періштелерінде үлкен билік бар дейді. Олар бізден әлде қайда күшті, алайда олар жаратылыс болғандықтан да шегі бар. Олардың құдіреті шексіз емес. Олар бір сәтте барлық жерде болып, барлық нәрсені біле бермейді. Олар да Құдайдың жаратқан тұлғалары. Құдіреті шексіз біреу ғана, ол Құдай. Сіз періштелер туралы тағы бір нәрсе білуіңіз керек. Құдай періштелерді жаратқан кезде олардың бәрі киелі болатын. Әуел баста зұлым періштелер, зұлым рухтар да, шайтан да болған жоқ. Құдай бірде-бір әзәзіл жынды жаратқан жоқ. Құдайдың қолынан бәрі келеді. Ол бір нәрсе ғана, яғни жамандық істей алмайды. Осыны есіңізден шығармаңыз. Құдай зұлымдық жасамайды. Өйткені ол рахымды. Құдай қателеспейді. Өйткені ол мінсіз. Одан күнәнің шығуы мүмкін емес, өйткені ол таза және киелі. Құдайдың жасағанының бәрі жақсы және кемелденген. Сондықтан киелі жазбада Құдай күнәға еш еліктірмейді және ешкімді еліктірмейді деп те айтылған. Ондай болса, шайтан қайдан шықты? Құдай ол жайында не дейді? Ал бұған Құдайдың жауабын айтпас бұрын, алдымен Құдай періштелерді не үшін жаратты? Осы туралы біліп алыңыз. Келе жазба, Құдай періштелерді оны мәңгі сүйіп мадақтап, оған көкте қызмет ету үшін жаратты дейді. Олардың бәрі Құдайдың меншігі болған. Өйткені олардың бәрін жаратқан Құдай еді. Періштелердің барлығы ай, күн және жұлдыздардан биік жерде орналасқан Құдайдың үйінде тұрған. Құдай мекендейтін бір арнайы орын бар екенін білесіз бе? Өткен хабарда Құдайдың барлық жерде бар болатынын айтқанбыз. Дегенмен киелі жазба Құдай мекендейтін арнайы орын туралы да айтады. Сол киелі орын оның нұрлы даңқы мен сұлулығына толы. Құдай сол жерде мекендеп өзінің барлық ұлылығын көрсетеді. Бұл орынды Құдайдың пайғамбарлары аспан патшалығы, пейіш немесе жұмақ деп те атайды. Құдай өзінің киелі періштелерімен сол жерде тұрады. Періштелер туралы білуіңіз керек. Тағы бір нәрсе, періштенің бәрі бірдей емес. Біреулері өзгелеріне қарағанда сұлу және дана. Кейбіреулері Құдайдың көктегі тағын қоршап тұрады. Өзгелері адамдарға көмектесіп, оларды қорғайды. Әзірейіл мен Жебірейіл сияқты басқалар Құдайдың қасында болып, жерге ерекше тапсырмаларды орындауға келеді. Кейбір періштелер өзгелердің үстінен қарайды. Сіз Люцифер туралы естідіңіз бе? Құдайдың сөзін оқып жүрген болсаңыз, Люциферің бір кезде барлық періштелердің бастығы болғанын білесіз. Егер Люцифер туралы білсеңіз, онда шайтанның қайдан шыққаны сізге белгілі. Келе жазба Люциферің барлық періштелердің ішіндегі ең әдемі және данасы болғанын айтады. Люцифер таң нұры дегенді білдіреді. Өзге періштелерге қарағанда Люциферің даналығы, білімі, құдіреті көбірек болған. Құдай оның бойына керемет сұлулық пен данышпандықты артты. Люцифер Құдайды мадақтауға, сүйуге, оған бағынуға тиіс еді. Өйткені Құдай оны жаратып, молынан жарылқаған болатын. Бірақ киелі жазбадан бір күні Люцифердің Құдайды менсінбей тәкаппарланып кеткенін оқимыз. Ишая пайғамбардың жазбасында Люцифер өз-өзіне былай деді: «Мен аспанға көтеріліп, тағымды Құдайдың жұлдыздарынан да жоғары орнатамын. Қиыр солтүстікте орналасқан жалған тәңірлер жиналатын таудың басындағы тағыма жайғасамын. Биік бұлттардан да жоғары көтеріліп шығамын. Өзімді Құдай тағаламен бірдей қыламын». Қандай сұмдық! Құдай жаратқан Люцифер жаратушының даңқын ұрлағысы келді. Көктегі періштелердің үштен бірі Люцифермен бірге күнәға батып, Құдайға қарсы шықты. Келесі хабарда бұл туралы жалғастыратын боламыз. Ал сіз Құдайдың мына керемет уәдесі туралы ойланып, бізге хат жазып жіберіңіз. Сонда ақиқатты біле түсесіңдер. Ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді. Жохан жазған ізгі хабар, 8-ші тарау, 32-ші аят. Хабарымызды осы жерден аяқтаймын. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.